În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A străbătut Iisus toată Galileea, învățând Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și neputință. Frați creștini, duminica de astăzi, a doua după Rusalie, este numită Duminica Sfinților Români. A fost stabilit să se cinstească această duminică în mod deosebit după Duminica tuturor Sfinților, care este duminica precedentă, adică prima după Rusalie, din cauza că în textul evanghelic pe care l-ați auzit lecturat se vorbește despre chemarea lui Andrei. Și Andrei se știe că este apostolul românilor. Din cauza că a propovăduit Evanghelia, după cum spune cartea Faptele Apostolilor, până în Sciția Minor, adică până în zona Dobrogei de astăzi, unde se știe, după toate evidențele arheologice, topografice, toponimice și alte dovezi, că a fost cu adevărat Sfântul Apostol Andrei în această zonă. Nu știm cât a stat, cât a predicat Evanghelia, dar este sigur acest lucru. Și de aceea duminica aceasta este numită Duminica Sfinților Români. Sau este dedicată și Sfinților Români. Este vorba despre o chemare aici. Vedeți, în calendar se spune că este despre chemarea apostolilor. Se dau aceste două cazuri, dar Hristos a chemat pe toți cei 12 apostoli în anumite feluri. Însă vorbește despre Simon și despre Andrei, fratele lui, despre Iacob și despre Ioan, fratele lui. Și o să ating trei puncte, poate, în acest cuvânt, care să fie nu numai atât ziditoare sufletește, poate și informative. Adică, ce înseamnă să fii chemat? De ce cinstim Sfinți Români și un exemplu de Sfânt Român? Și cum se face sfințirea sau canonizarea sau proclamarea Sfinților? Când și cum și cine are voie să o facă? Mai întâi vedem în Sfânta Scriptură câteva considerații pe marginea textului. Vedem că aici spune Mântuitorul că i-a chemat pe Simon și pe Andrei, Simon care avea să fie după aceea numit Petru, l-a chemat zicând, vino după mine. Și ei erau pe malul mării sau al lacului Genizaretului și acolo și erau în corabie și aruncau mreaja și Iisus era pe mal. Iar pe ceilalți doi i-a văzut în corabie împreună cu tatăl lor și reparau sau cârpeau mrejele. Nu știu dacă interpretez bine sau nu, dar mie mi s-a părut că este important faptul că se dau aceste două detalii. A arunca mreaja, în sens teologic, așa cum înțeles însuși Iisus Hristos, este a cuvânta, a transmite, a proclama niște seturi de învățături sau niște învățături care să înceapă să rodească și să-l facă pe om să se redirecționeze. Deci așa cum peștele, atunci când se aruncă mreaja, peștele vine și este prins în această mreajă și din acel moment el este folosit într-un anumit fel, în același fel și omul care ascultă cuvântul începe să devină de folos, să fie mai folositor. În primul rând sieși și în al doilea rând celorlalți. Iar din cel care aruncă mreaja, vedem că este un pescar. Iar Mântuitorul folosește această sintagmă, această metaforă. Nu veți mai fi pescari obișnuiți, ci pescari de oameni. Adică nu veți mai prinde pește pentru uzul comun și pentru traiul de zi cu zi, ci veți îndrepta oameni către Dumnezeu. Iar ceilalți doi, care erau împreună cu tatăl lor, își cârpeau mrejele. Înseamnă că dacă mreaja este cuvântul lui Dumnezeu, cârpirea sau repararea sau dregerea mrejelor înseamnă responsabilitatea cuvântării. În cuvântul Evangheliei nu ne putem permite să facem invenții. Unii critică biserica pentru că este prea dogmatică sau dogmatizantă. Dar această dogmatizare a învățăturilor ține tocmai de această responsabilitate. Deci nu merge să vii cu improvizații în fața oamenilor și nu poți să interpretezi după propriul cap Sfânta Evanghelie. Deci înseamnă că atunci când arunci un cuvânt, cuvântul respectiv trebuie să fie pregătit. Trebuie să fie roditor. Trebuie să aibă conținut. Și am apreciat întotdeauna, de când sunt preot, am apreciat un mic eveniment din viața Înalt Preasfințitului Antonie Plămădeală, un mare cărturar. Dacă mergeți la Sâmbăta de Sus, veți vedea cam câte 10 de cărți a scris. Ce istoric, ce teolog, ce monah extraordinar a fost. Pentru că odată venea dinspre Brașov, spre Sibiu, și a oprit într-o parohie mică și era să desfășura slujba vecerniei. Și evident, acest cărturar pe care l-am cunoscut și eu când eram elev la seminar și ne fermeca cu mreaja cuvântului său, a zis, a fost rugat de către preotul din parohia respectivă să predice. Și a spus, nu predic. Și cum în Alt Preasfinția voastră sunteți atât de cunoscut ca un mare orator și la oamenii ăștia simpli, la țăranii ăștia, nu puteți să răspundeți câteva cuvinte? Și a spus, nu. Nu sunt pregătit. Eu dacă nu mă pregătesc, nu vorbesc. De aceea cred că așa ar trebui să înțelegem și acest text în care se dau acele două mici detalii în care, evident, după aceea avea, pentru că prin ceea ce spune Hristos, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, înseamnă că nu putem să rămânem doar la lucrurile simple, la lucrurile acestea cotidiene, ci ele trebuie să fie interpretate într-o cheie sau într-o manieră spirituală atunci când ajungem la vârsta înțelepciunii. Un al doilea lucru, tot pe marginea textului pe care vreau să-l împărtășesc, este că e o diferență între vino după mine și vino la mine. Hristos folosește mai multe chemări. De exemplu, cheamă pe Zaheu, spune, Zaheu, coboară pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. În altă parte, un ucenic îl întreabă, Doamne, spune-mi unde locuiești ca să vin să văd. Și unde locuiești? Și el spune, vino să vezi. Dar cele mai importante sunt acestea. Apostolul le spune, vino după mine. Iar într-un alt loc, adresându-se mulțimii, spune, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Deci acest vino după mine înseamnă urmează-mă, lasă tot, așa cum au lăsat Iacob și Ioan mrejele în corabie și au plecat după el și pe tatăl lor, zice. Deci asta înseamnă a venit după Hristos, înseamnă a-L urma cu capacitatea de jertfelnicie pe care El însuși o arată. Și deci această chemare se adresează celor special aleși sau chemați de către El, respectiv preoții, monahii, cei care sunt chemați să slujească în templul său, în trupul său tainic. Iar vino la mine se adresează tuturor, spunând, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și veți afla odihnă sau vă voi da odihnă. Deci cei care vin după el au obligația să încerce să limite, să facă ceea ce spune el, să împlinească în propria viață ceea ce face el, iar ceilalți sunt chemați să-și găsească sensul, să-și găsească odihna, să-și găsească așezarea. Mă gândeam că ieri am botezat la Ortodoxie un tânăr olandez și după ce a fost botezat m-a întrebat un lucru. De ce preoții ortodoxi poartă reverendă lungă și neagră? Probabil că în mintea multora acest lucru este un semn așa care pune o barieră între obișnuit și special. Numai de mult, decât acum câțiva ani, chiar în Alt Preasfințitul Teofan ne spunea că a fost odată abordat pe stradă în Paris, când făcea studiile în Paris, a fost abordat de o doamnă și a zis, vă rog frumos să nu mai umblați cu ținuta asta pe stradă, pentru că ne șocați. Și el a zis, da, de ce, doamnă, este ținuta mea? Și a zis, pentru că dumneavoastră sunteți atât de diferit încât să mă atrageți atenția și mă distrageți de la ceea ce gândesc și ceea ce fac eu. Dar tocmai ăsta e sensul. Să distragi omul de la ceea ce face el în mod obișnuit și să arăți că există și o altă, un alt tip de viețuire. Ori această ținută neagră de care întreba acest tânăr, Petru îl cheamă, culmea că e Peter și acum este Petru, tocmai lucrul acesta arată că preotul care poartă reverenda neagră este cel care renunță, el este primul care trebuie să plângă pentru păcatele lui și pentru cele ale poporului. Este primul care, reverenda, este numită doliul bucuriei. Adică e o contradicție de termen. Doliu că părăsești, că renunți la cele lumești pentru a te dedica unei slujbe speciale, dar în același timp această slujbă aduce o bucurie. Și atunci, preotul în reverendă nu trebuie să fie un preot trist. Și chiar în dimineața aceasta, dar îmi permit să fac lucrul acesta, deși poate n-ar trebui, nu eram chiar în toate ale mele, adică era căldura, eram puțin mai obosit și prima credincioasă care a venit în biserică a zis: Părinte, dar sunteți în regulă? Vă e bine? Pentru că nu mai zâmbeam. Deci, lucrul cred că acesta este extrem de important. Ceea ce cel care este chemat după Hristos, deci preotul, monahul, sau chiar cei care slujesc în biserică în altă formă, trebuie să simtă și să trăiască și să ofere celorlalți bucuria misiunii la care sunt chemați. Acești oameni nu trebuie să se mai uite înapoi, așa cum Iacob și Ioan nu s-au mai uitat înapoi. Deci chemarea aceasta este o chemare foarte fermă și concret direcționată pentru a face mai mult. Iar veniți la mine se adresează tuturor celorlalți. Și de aici, în biserică s-a dedus și faptul că nu toată lumea este preot, ci există o preoție vocațională, adică aceea care se dă prin hirotonie unor oameni special pregătiți și aleși, și o preoție universală, adică celor care mărturisesc prin viața lor aceeași Evanghelie, dar care nu au pregătirea necesară să interpreteze și să transmită Sfânta Scriptură, învățăturile scripturistice, așa cum pretind mai nou unele învățături neoprotestante, apariții ale secolelor 19 și chiar început de secolul 20 și, din păcate, unii care încă mai apar. Este Duminica Sfinților și atunci poate că mai multă lume s-a întrebat ce este Sfântul. Un posibil răspuns l-a dat Petrețuța, care a spus: măsura superlativului uman nu este geniul, ci este Sfântul. El făcea diferențe între Kant și mătușa care îngenunchează pe respirea de piatră și spunea că mătușa care e pe respirea de piatră este superlativul uman. Ceea ce a gândit Kant a fost bine, dar a fost pentru o vreme și nu este eternizant. Pe când o rugăciune este mult mai mult decât o întreagă filozofie. Dar Sfântul, să știți, nu este o categorie aparte de oameni care trebuie să aibă anumite veleități, anumite favoruri ca să ajungă la starea de sfințenie. Am găsit că Sfântul este doar un om independent, prin excelență. Adică este omul care este liber de orice constrângere materială și psihologică. Omul care nu e dependent. Omul care este liber să se roage când vrea și care îl poartă pe Dumnezeu și îl transmite în bucuria inimii. Este omul care nu se leagă de lucruri de aici. Și este omul care este convins de lucrurile în dimensiunea lor spirituală sau în sensul lor spiritual. Mai mult, Sfântul nu este condiționat de poziția socială. Deci sfințenia nu ține de condiția socială, dar condiția socială poate determina sfințenia. De exemplu, un tânăr care se duce în mănăstire, care devine monah, el se duce ca un om obișnuit. Dar condiția lui socială de monah îl determină să fie mult mai exigent și mai aspru cu sine, încât el să-și lucreze mai eficient mântuirea. La fel cum spuneam și despre preot. Preotul este preot tot timpul, deși unii spun că preotul e preot în biserică și în rest este și el om. Poate să aibă și el scăderile lui și căderile lui. Dar el în permanență este om. Dacă citiți de la noi la Cladova, este novela lui Gala Galation, părintelui Gala Galation, veți vedea acolo frământarea unui preot în fața păcatului. Și nu în ultimul rând, și apoi misiunea lui împlinită chiar atunci când în mintea lui este frământat de păcat. Și nu în ultimul rând, Sfântul, să știți, este și cel care își lucrează grădina. Adică orice om. Adică în modul cum își face omul lucrarea, fiecare poate să fie sfânt. Și am spus de multe ori că fiecare om poate să-și facă slujba pe care o face ca pe o liturghie. Și atunci el într-un fel devine un preot, devine un slujitor, dar la nivelul și în spațiul lui. Și spuneam că al doilea lucru la care vreau să mă refer este acela al sfinților sau unui model de sfințenie. Un model de sfințenie pe care l-am cinstit ieri. E o perioadă interesantă aceasta, pentru că zilele trecute a fost și Sfântul Leontie de la Rădăuți, ieri a fost Sfântul Ștefan cel Mare, am avut hram la biserică, sau ar fi trebuit să avem hram la biserică, pentru că din 1994 biserica aceasta poartă și hramul Sfântului Ștefan cel Mare, dar nefiind atât de încetățenit, evident, încercările noastre din 1995-96-97 n-au dat rezultate, însă asta și poate și din cauza că nu toată lumea are încredere în sfințenie. Mă gândeam la textul Mântuitorului Iisus Hristos, care într-una dintre cuvântările sale spune: n-am venit să chem pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Dacă cei care contestă sfințenia voievodului ar gândi la versetul acesta, n-ar mai contesta sfințenia. Pentru că fiecare om este păcătos în felul său. Deci Hristos nu vine pentru niște drepți. Drepții Vechiului Testament, farisei și cărturarii, Hristos îi cam respinge, dacă ne aducem aminte cum trebuie. Deci cred că ceea ce ar trebui să apreciem, și în felul acesta aș vrea să aduc ceva în plus față de ceea ce știm despre Ștefan cel Mare, sunt niște calități. Trei dintre calități pe mine m-au surprins în mod deosebit. Deși el avea temperamentul pe care îl avea, știm cu toții, avem și imaginea lui idilică, avem și imaginea lui sadovenian, avem și imaginea lui din glumele poporului, dar avem și imaginea lui din sfințenia pe care poporul i-a atribuit-o. Și nu numai aici, este, poate mai mult decât aici, este cinstit dincolo de Prut, unde sunt cetățile pe care le-a zidit pe marginea, pe la graniță, pe malul râului Nistru. Deci, în primul rând, el era un om credincios. Nimeni nu poate să-i conteste această calitate. Se știe și din istorie, din povestirile lui Sadoveanu, dar și din tradiția populară, se știe că el mergea cu regularitate la un duhovnic. Și duhovnicul lui era Daniel Sihastru. Se ducea deseori acolo, atunci, mai ales atunci când avea de luat decizii grele pentru țară, nu neapărat pentru sine. Pentru că el și-a asumat statutul de voievod aici, mai mult pentru țară, într-o dispoziție de jertfă. Apoi să știți că era postitor și smerit. Postitor în relația lui cu Dumnezeu. Se știe că atunci când a câștigat lupta de la Podul Înalt, în loc să dispună 3 zile de banchete și băutură și veselie, el a spus: poruncim poporului ca în frunte cu conducătorul să postim 3 zile, pentru că această victorie nu-i normală. Nu poate fi decât de la Dumnezeu. Și pentru aceasta, modul în care îi mulțumești lui Dumnezeu nu este printr-o mare petrecere națională, ci prin post și prin rugăciune. Apoi se știe că el cunoștea foarte bine calendarul bisericesc. Sfântul Ștefan cel Mare știa sărbătorile cu foarte mare acrivie, și atunci când zidea câte o mănăstire sau câte o biserică, știa exact cărui eveniment să o dedice. Din toate zidirile sfinte pe care le-a făcut, multe sunt dedicate unor sfinți dragi sufletului lui, dar și unor evenimente. De exemplu, biserica mănăstirii la Războieni este cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că în zona respectivă credea el că a fost decapitat tatăl său. Și el lega mănăstirile și bisericile pe care le construia de un eveniment anume. Însăși, tradiția de a face biserici după lupte, am citit undeva, era legată de grija pentru sufletelor celor morți în luptă. Fie că erau moldoveni, fie că erau otomani. Pe el nu-l interesa lucrul acesta, ci spunea pentru sufletele tuturor celor care au căzut, că e clar, oamenii aceia căzuseră nevinovați. Și pentru aceasta zidea altar în care să fie pomeniți toți cei care își dăduseră viața. Și toate aceste lucruri pe care le-am spus arată că Sfântul Ștefan cel Mare a fost omul care a apărat cu prețul vieții lui creștinătatea Europei. Spun aceasta gândindu-mă și la ceea ce se petrece astăzi în Europa. Pentru că acum, de exemplu, Europa are mult mai mult de suferit decât a avut-o în perioada respectivă, datorită unor fenomene sociale. Descreștinare, de exemplu, este unul dintre fenomenele registrate și care sunt incontestabile. Venim dintr-o delegație săptămâna trecută, pe autobuz am întâlnit niște oameni care veneau din Suedia. Și mi-au spus că suedezii au pus la treabă duminica. Făceau o muncă obișnuită, o muncă de jos. Adică vreau să spun că nu erau cu studii superioare. Și mi-a zis că acest om mi-a zis nu, în România, duminica, problem, nu lucrăm duminica. Și au zis, dar de ce nu lucrăm? Și pentru că duminica, sărbătoare, religion, cam așa vorbea în limba engleză și a zis că se înțelege. Și atunci aceia au înțeles lucrul acesta. Și din toată echipa au luat românii și au spus, românii sunt liberi în ziua de duminică, pentru că respectă religia. Un lucru, o mărturie, iată, față de ceea ce spuneam, o mărturie simplă. Foarte simplă. Oameni care se pau la șanțuri, care au putut să spună, pentru mine, credința înseamnă ceva. Și acești oameni înregistraseră că în Suedia există aproximativ 3 până la 4% din populație care mai cred sau care mai are de face cu credința și cu biserica. Și nu este un procentaj fals. Eu însumi am fost martor într-o altă țară scandinavă, în Norvegia, când în ziua de duminică, într-o biserică de aproximativ 400 de locuri, erau 4 oameni cam de vârsta a treia, de peste 70 și ceva chiar. Și în vreme ce tot spațiul acela era de o calitate extraordinară. Deci, Sfântul Ștefan cel Mare, așadar, s-a opus acestui lucru al descreștinării, al păgânizării și secularizării, pentru că toate acestea se întâmplă astăzi. Și uitați-vă, paralel cu descreștinarea, europenii au început să aleagă altceva. Și acum se orientează către meditație transcendentală, către religii exotice extrem orientale, către islam, în Franța și în Anglia, islamul crește cel mai repede. Și nu este vorba despre imigranți islam, ci este vorba despre localnici născuți, crescuți acolo, cu nume englezești sau franțuzești, care acceptă islamul pentru că le spune să credeți. Atât. Nu ne întrebați de ce. Să credeți, să faceți lucrurile acestea. Nu în ultimul rând, Ștefan cel Mare s-a gândit la cei de după el. Adică el când zidea o biserică și o făcea, cum spuneam, pentru cei căzuți în luptă, el gândea și mai departe. Și dovada este ultimul lui cuvânt, când a spus că țara asta nu este a noastră, este a urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor noștri în veacul vecilor, așa cum spune și scriitorul. Se spune, se interpretează, unii exegeți interpretează faptul că Ștefan cel Mare devenise deja cunoscut și pentru credința și pentru viața lui austeră, din punct de vedere creștin, și prin faptul că a început biserica mănăstirii de la Dobrovăț, unde dacă până atunci era pictat cum era noi în biserică, în spate, tablou votiv, la Dobrovăț este în naos, aproape de altar. Și nu a fost pictată în timpul lui. A fost pictată după el. Dar ceea ce înseamnă că deja la foarte scurt timp după moartea lui, deja ceilalți considerau că a fost un om ales. Că a făcut atât de mult pentru credință și pentru țară, încât nu merită locul din spate, ci un loc cât mai aproape de altar. Ceea ce înseamnă că era un fel de previzionare a sfințeniei sau a canonizării lui. Și el a fost așadar zugrăvit acolo, aproape de Sfinți, adevărat fără aureolă, pentru că nu era încă sfințit sau canonizat. Se știe că despre el, se știe că a avut 36 de bătălii și a zidit în jur de 47-48 de biserici. Încă nu se știe pe exactitate. Unii istorici spun că aceasta este legendă. E vorba de 20 și ceva. Dar indiferent dacă este sau nu clar numărul, eu cred că important este atitudinea pe care a avut-o și cât de mult a investit din punct de vedere spiritual în această lucrare de zidire de cetăți, capele, mănăstiri și biserici. Deci aceasta este a doua calitate, de darnic în cele sfinte. Și nu în ultimul rând, era iubitor de țară. În descrierea cronicarului se spune că era iute la mânie. Adeseori omorâia fără județ la ospețe. Interpretând aceste lucruri, se pare că Sfântul Ștefan cel Mare nu era iute la mânie doar pentru că așa vroia el, ci avea o anumită oroare față de trădare. Și, din păcate, din familia cronicarului se spune că cineva ar fi fost oponent al lui Ștefan cel Mare și de aceasta această zugrăvire a lui. Dar se spune că el, de fapt, era foarte aspru cu tendințele de trădare și mare. Se știe că în vremea respectivă trădarea era foarte la ordinea zilei. Aici, acest spațiu, ca spațiu creștin, era ținta hegemoniei Ungariei, se știe lucrul acesta, al Poloniei, al Imperiului Otoman și al invaziilor oardelor tătărești. Deci cam închipuiți-vă cam cum trebuia să se apere sau să apere țara Ștefan cel Mare. El puteau să fie invazii din toate punctele cardinale și el reprezenta o țărișoară mică. Iar lucrul acesta îl face ca să nu se oprească numai la a apăra cu sabia, ci a proclama Evanghelia sau a proclama învățătura creștină. El avea conștiința creștinătății sale. De aceea, după lupta de la Podul Înalt, papa de la Roma avea să-l numească Atletului Hristos. Pentru că zice că este singurul care a avut curaj să apere Europa de otomani. În statuia pe care o veți vedea la Chișinău, acolo e cel mai frumos reprezentat Ștefan. Aici la noi arată ca un luptător aici în fața Teatrului Național, dar în Chișinău el este reprezentat cu crucea în mâna stângă ridicată, proclamată, și cu sabia în poziție de apărare, la brâu jos. Deci el nu este luptătorul ofensiv, ci este voievodul defensiv, pentru care ofensiva înseamnă crucea, creștinătatea, iar sabia este: aveți grijă ce faceți. Cu alte cuvinte, are și simbolul autorității, dar nu proclamă în primul rând sceptru de domnie, cum sunt reprezentați în general voievozii, și mai mult decât atât, el proclamă crucea. Vreau, dacă mai aveți un pic de răbdare, este mult. Eu am scos și scrisoarea pe care el a scris-o după lupta de la Podul Înalt, a scris-o voievozilor din Apus. De ce vreau să o aduc în atenție? Pentru că nu toată lumea a citit-o. Nu este lungă, este o mică scrisorică, așa se scria la vremea respectivă, scurt și concis. Și o aș spune din cauza că el a sperat să aibă ajutor din partea așa numiților principi creștini din Occident. N-a avut însă. Și de aici se vede caracterul lui. Adică, nu știu grafologic, eu nu știu dacă el scria de mână, el se pare că dicta și știa mai multe limbi străine. El fiind căsătorit și cu domnițe de tradiție slavă, știa limba rusă, n-avea nevoie de slava veche, n-avea nevoie de traducători, se pare că știa ceva poloneză și era un om cu educație. Deci atunci când a scris acestor principi, le-a zis următorul lucru. Abuzez un pic de răbdare frăților voastre, dar poate că e ziditor. El zice așa: prealuminaților, preaputernicilor și aleșilor Domn, a toată creștinătatea, vedeți ce conștiința creștinătății avea el, cărora această scrisoare a noastră va fi arătată, sau de care va fi auzit. Noi, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al țării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă tuturor cărora vă scriu și vă doresc tot binele. Și vă spun domniilor voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme și încă este pierzătorul întregii creștinătăți. Și în fiecare zi se gândește cum ar putea să supuie și să nimicească toată creștinătatea. De aceea facem cunoscut domniilor voastre că pe la Bobotează trecută, mai sus, numitul turc a trimis în țara noastră și împotriva noastră o mare uștire în număr de 120.000 de oameni, al cărui capitan de frunte era Soliman Pașa. Auzind și văzind noi acestea, am luat sabia în mână și cu ajutorul Domnului Dumnezeul nostru atotputernic am mers împotriva dușmanilor creștinătății și i-am biruit. Pentru care lăudat să fie Domnul nostru Dumnezeu. Auzind despre acestea, păgânul împărat al turcilor și-a pus în gând să-și răzbune și să vină din nou în luna mai, cu capul său și cu toată oștirea sa împotriva noastră și să supuie țara noastră care este o parte creștinească și pe care Dumnezeu a ferit-o până acum. Dacă această poartă, care este țara noastră, era poarta spre Europa, această poartă care este țara noastră va fi pierdută, atunci creștinătatea va fi în mare primejdie. De aceea ne rugăm de domniile voastre să ne trimiteți căpitanii voștri înainte împotriva dușmanilor creștinătății până mai este vreme, fiindcă turcul are acum mulți potrivnici și din toate părțile are de lucru cu oamenii care stau împotrivă cu sabia în mână. Iar noi, din partea noastră, făgăduim pe credința noastră creștinească și cu jurământul domniei noastre că vom sta în picioare și ne vom lupta până la moarte pentru legea creștinească, noi cu capul nostru, așadar fiți gata și fără întârziere. N-a primit niciun răspuns. A primit doar indiferență și evident că au mai fost și câteva lupte pe care le-a pierdut, dar numai dacă aș vedea de câte ori într-un text de o jumătate de pagină a apărut cuvântul creștinătate, ar trebui să ne gândim foarte serios. Sunt în stare eu să judec dacă Sfântul Ștefan a fost sfânt sau nu? Și cu aceasta poate că ar trebui să ne ducem și puțin spre zona patriotismului autentic. De ce ungurii au Sfântul Ștefan pe care îl cinstesc și au făcut catedrale? De ce în Viena avem catedrala Sfântul Ștefan? De ce Boris este la bulgari? De ce la ruși? Și toți au voievozii lor pe care îi cinstesc cum se cuvine. Deci cred că ar trebui să regândim puțin și relația dintre noi, românii, în calitate de creștini și în calitate de autentici patrioți. Patriotismul nu se vede prin vopsirea băncilor din parcuri în roșu, galben și albastru și a gardurilor. Patriotismul este mult mai mult decât atât. Și iar ar trebui să ne îndreptăm spre Petrețuțea. Dar ultimul lucru, ca să fiu totuși de cuvânt, ultimul lucru pe care am promis că o să vi-l spun este legat și de sfințire sau de canonizare, mai exact. Canonizarea se face în această perioadă, vedeți, avem mai multe categorii de sfinți. Am avut sfinții Petru și Pavel, care sunt apostoli. Am avut, cum spuneam, pe Leonte de la Rădăuți, sfânt român, tot din secolul XIV, și avem pe Sfântul Ștefan cel Mare, voievod sfânt român. Vom avea pe Sfântul Ilie în luna aceasta, care e sfânt al Vechiului Testament, deși nu s-a învrednicit de harul Noului Testament. Mie mi se pare că lucrul acesta arată diversitatea și flexibilitatea, frumusețea în a cinsti natura umană și pe cei care slujesc lui Dumnezeu. Și la noi, desfințirile s-au făcut, sau canonizările s-au făcut în perioada sinoadelor ecumenice. Erau recunoscuți, adică secolele 1-8. Erau recunoscuți atunci oamenii cu viață sfântă și mai ales cei care își dădeau viața martirii, și atunci oamenii începeau să le acorde mult respect și cinstire vizitându-le locurile unde au fost martirizați sau unde au fost îngropați sau cinstindu-le obiecte care aparțineau acestora. Așa s-a dezvoltat acest cult al sfinților. Din păcate la noi, deși avem mulți sfinți la Dunăre și mulți martiri din aceeași perioadă, o primă mare canonizare s-a făcut în 1950. Și atunci au fost canonizați în mod deosebit Sfinții Mărturisitori din Ardeal, Oprea Miclăuș, Sofronie de la Cioara, Sava Brancovici și alții. De atunci, din cauza că a intervenit comunismul, nu s-au mai făcut canonizări în timpul comunismului. Însă în 1992 a fost o altă întreprindere mare în această direcție și s-au canonizat personalități din perioada de după, care nu au fost canonizați atunci, perioada de după această secol al VIII-lea, al IX-lea, al X-lea, pisinoatelor și de bisericii primare nedespărțite. Cum se face canonizarea? Întâi un sfânt sau un potențial sfânt trebuie să fie cinstit de popor. Asta în ceea ce privește tradiția ortodoxă. În tradiția catolică este invers. Este anunțat Sfântul și Papa declară și apoi se strâng dovezile și toate celelalte. El este numit întâi fericit și apoi sfânt. La noi este invers. Pleacă de la popor. Adică un om este cinstit fie începând din viață, fie imediat după trecerea din această viață. Două exemple foarte cunoscute la noi sunt Părintele Iustin de la Petru Vodă și Părintele Arsenie Boca. Oamenii sunt foarte cinstiți. Sunt vizitați, mormântul este vizitat, oamenii fac rugăciune, au început să facă reprezentări, fotografiile încet, încet am văzut capătă nuanțe de icoană, încet, încet va apărea probabil și aura în jurul capului, ceea ce înseamnă că oamenii cinstesc. În momentul în care poporul cinstește un om ca sfânt, atunci autoritatea bisericească, episcopii respectiv, sinodul se sesizează. Și sinodul încearcă să vadă dacă într-adevăr există criteriile, principiile pentru ca acest om să fie canonizat și declarat sfânt. Deci până atunci, până când este declarat sfânt, noi îl pomenim ca unul dintre noi. Atunci când se sesizează Sfântul Sinod, numește o comisie care se ocupă de strângerea acestor dovezi, adică mărturii clare cu privire la sfințenia vieții. Nu neapărat să fi făcut lucruri senzaționale, suprafirești, supranaturale. Și dacă a avut o viață de sfințenie și dacă a făcut fapte vrednice de mântuire, și atunci când acest dosar este complet, se poate proclama. Deci, prima fază este când Sfântul Sinod proclamă sfințenia respectivă și se întocmește un tomos de proclamare a Sfântului, iar după aceea el este, se canonizează, mă iertați, iar apoi este proclamat, adică la locul respectiv sau în zona respectivă unde este Sfântul, merge o delegație care în cadrul unei slujbe, unei liturghii, proclamă sfințenia respectivului Sfânt. În ziua respectivă, la vecernă, este ultima slujbă pe care o mai face biserica pentru Sfântul respectiv ca om. Ca om obișnuit și păcătos. De a doua zi, el nu mai este pomenit ca fiind unul dintre noi, ci el devine avocatul rugăciunilor noastre. Deci dacă atunci ne rugăm pentru el, din momentul canonizării și proclamării, ne rugăm lui ca el să se roage pentru noi la Dumnezeu. Deci este, aș spune, un proces democratic, așa, în care oamenii, cei sfinți, cei aleși, încet, încet, prin cinstirea oamenilor, prin cinstirea semenilor, ajung să fie canonizați. În cazul în care ierarhia ar canoniza pe cineva care nu se bucură de cinstirea poporului, se crede că această canonizare este nulă. Adică este făcută, dar nimeni nu o ia în seamă și deci nu are valabilitate. Însă canonizările au continuat și continuă. De exemplu, a fost canonizat mai târziu Petru Movilă, care la noi nu era canonizat, era din os domnesc, dar era canonizat de Biserica Ucrainei și de Biserica Rusă. Însă după anii 90, cred că 1996 sau 97, a fost canonizat Petru Movilă, după a fost Nagoe Basarab și alții. Încet, încet, așadar, începem să ne manifestăm ca Biserica Autocefală și un ultim lucru pe care vreau să spun este că după întâlnirea de la Creta, unde au fost destul de multe discuții legate de temele care au fost propuse, delegația română s-a întors ca fiind cea mai activă delegație și care a fost cea mai fidelă adevărului și care au apus, a adus niște amendamente textelor foarte importante, așa încât se pare că prin aceasta se arată odată mai mult că valoarea teologilor, ierarhilor care au participat acolo este incontestabilă și că nu are deloc de ce să ne fie jenă că suntem ortodoxi și că suntem români. Chemarea noastră este clară. Chemarea este exact ca cea pe care a făcut-o apostolilor. Pentru cei care vor să devină preoți, veniți după mine, iar pentru cei care pot să slujească și altfel pe Dumnezeu, să aibă în permanență convingerea că Hristos în permanență spune: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și veți afla odihnă. Amin.